Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara tumpuan utama sempena dengan Hari Sarawak hari ini.
Very proud to be Sarawakian and we have something which is different from the rest.
Joe Seafood ada cara tersendiri tunjuk sayang pada Sarawak. Kluster tapak pembinaan di Ishtihar tamat.
Dua Julai adalah hari yang saya anggap sebagai hari keramat untuk rakyat Sarawak. Kerana hari itu kita telah menubuhkan kerajaan negeri di bawah pimpinan anak Sarawak sendiri, iaitu di mana mendiang Dato' Amar Tan Sri Stephen Palomnikan menjadi Ketua Menteri sebagai pemimpin kerajaan dan juga ahli-ahli kabinetnya terdiri pada anak-anak Sarawak, termasuklah Tuan Yang Termatun kita pada hari ini.
Hari ini, 57 tahun lepas, Sarawak mengecap kemerdekaan. Daripada pemerintahan keluarga Brooke pada 1841, disusuli penjajahan Jepun dan kemudian British. Pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada anak Sarawak pada 1963. Selepas itu, Sarawak bersama Persekutuan Tanah Melayu dan Sabah membentuk Malaysia. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, sejarah membuktikan Sarawak sudah ada kerajaan sendiri sebelum pembentukan Malaysia.
Kita menjadi sebuah negeri dalam Persekutuan Malaysia pada tahun 63. Sebelum tertubuhnya ataupun pengisytiharan Malaysia 63, kita telah mempunyai kerajaan kita sendiri pada 22 Julai 63. Bermakna sebelum Malaysia lagi, kita sudah ada kerajaan kita sendiri.
Dalam mengangkat martabat Sarawak ke tahap lebih tinggi, pelbagai usaha dilakukan sepanjang tempoh kemerdekaan itu. Kata Abang Johari, ia melibatkan pembangunan infrastruktur yang mapan serta kestabilan ekonomi untuk memanfaatkan 2.8 juta rakyat di negeri ini. Justeru, dalam memperingati Hari Sarawak, tema Sarawak Cemerlang dilihat signifikan dengan dasar serta sasaran Sarawak capai status negeri maju menjelang 2030.
Sarawak Cemerlang means that we are the whole society and the whole economic success is there. Poverty less, people busy with their own development, daripada budaya pun kita meningkat, termasuklah talent lah. All this are encompassing the whole ecosystem, the whole ecosystem. Then when once you are there, people acknowledge it, we become model.
Abang Johari berkata demikian dalam wawancara khas bersama Awani Sarawak sempena Hari Sarawak 2020 di pejabatnya di Wisma Papua Malaysia. Dari sudut integrasi nasional, Sarawak, kata Abang Johari, ada keunikannya yang tersendiri. Malah simbolik Hari Sarawak itu sendiri katanya membezakan negeri ini dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
Hari Sarawak is Hari Sarawak dan kita meraihkan Hari Sarawak because we are very proud to be Sarawakian and we have something which is different from the rest and that something will enrich the whole country kerana dia ada berkait lah. Kalau Sarawak maju, Malaysia maju, dan kalau Sarawak tak maju, Malaysia has a problem area. But bagi kita orang Sarawak, for my own observation and my own experience for the last 40 years in public office, is this, you must have plan.
Sempena Hari Sarawak, ini seruan Abang Johari kepada seluruh rakyat Bumi Kenyalang.
Seruan saya, maintain aja unity kita. Kita bersatu. Dan keduanya, saya mempunyai harapan, impian. Sarawak will be there by 2030. It will be there. Dengan syarat kita kerjasama dan juga kita kerja kuat. Sementara itu, kita gunakanlah the latest apa juga perubahan yang ada dalam zaman IT ini untuk kita meningkatkan keupayaan kita.
Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan komitmen kerajaan pusat untuk meneruskan agenda pembangunan dan kemajuan Bumi Kenyalang. Ia selepas matlamat Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara membangun secara mampan. Tan Sri Muhyiddin melalui satu hantaran di akaun Facebooknya pada Rabu berkata, langkah ini seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif di semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik serta wilayah. Terdahulu, beliau hadir meraikan sambutan Hari Sarawak bersama ahli-ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS di Parlimen. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin turut mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Sarawak khusus kepada penduduk Bumi Kenyalang. Di Parlimen, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Seri Azalina Osman Said turut menyampaikan ucapan selamat Hari Sarawak sebelum sesi soal jawab lisan dimulakan.
Adil yang berhormat, hari ini hari Rabu, 22 Julai 2020 adalah Hari Sarawak yang disambut setiap tahun oleh Negeri Sarawak. Saya mewakili seluruh ahli-ahli Dewan Rakyat dan seluruh anggota pentadbiran dan kakitangan Parlimen Malaysia ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada seluruh ahli-ahli yang berhormat di Sarawak, khasnya dan semua rakyat Malaysia dan rakyat-rakyat di negeri Sarawak sekalian. Terima kasih.
Sementara itu, rakyat Bumi Kenyalang dari pelbagai lapisan masyarakat berharap Sarawak mampu mengekalkan keharmonian dan mencapai kemajuan dalam segenap bidang.
Saya mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada semua warga Sarawak yang berada di Sarawak ini dan juga kepada mereka yang di mana mereka berada, dan saya mengucapkan selamat maju jaya di dalam kerjaya anda masing-masing.
Aku murid tabik dengan kita semua selamat Hari Sarawak. Ngintu kita ambil semua gayu guru gerai nyamai celap lendap.
Saya Nulia Mura dari Bekenu Miri Sarawak. Sebenar Hari Sarawak ini mengucapkan semoga Sarawak sentiasa maju jaya dan terus cemerlang.
Kami Naimah Haji Hamdani dari Miri Sarawak ucapkan selamat Hari Sarawak. Semoga Sarawak terus maju.
Kami Liza, kami dari Miri Sarawak. Kami mengucapkan selamat Hari Sarawak. Semoga harmoni selalu.
Francisca here, and I just want to wish everyone in Sarawak Happy Independence Sarawak Day 2020.
Bersama-sama kita menjaga keamanan dan keharmonian negeri kita, Bumi Kenyalang. Hai, kami Gabriel Padan. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada seluruh warga Bumi Kenyalang.
Assalamualaikum, kami Bob Yusof. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak kepada seluruh warga Sarawak. Oha!
Hi, I'm Adi Indrawani, and I would like to wish to my fellow Sarawakians, no matter where you are in this world, regardless of race and religion, Selamat Hari Sarawak, Happy Sarawak Day, and remember to raise your flag up high and be proud. And also remember what Arwah Tok Nan used to say, Jaga Tanah Sarawak Tok Baik-Baik. It means with that spirit, take care of ourselves, take care of each other, and most importantly, take care of this land, especially during this hard time. So once again, I, Andy Jawani, would like to wish Selamat Hari Sarawak, Happy Sarawak Day.
Klip video The Power Up Sibu antara yang menghangatkan sambutan Hari Sarawak. Video berdurasi 5 minit itu menyatukan kepelbagaian etnik serta budaya di Sarawak. Sekaligus menjadi pencetus semangat buat anak Sarawak bagi mendepani cabaran semasa dan akan datang.
We want to make this year Sarawak Independence Day a bit different. That's why I invite all of you, you know who you are, you know, I'm going to mention your name, your unit, your studio later, to come together to make this movie, this video possible.
Tulang belakang di sebalik pembikinan klip video ini pastinya belia, terdiri daripada anak sibu dari pelbagai latar belakang yang berganding bahu menjayakannya sejak 2 minggu lalu.
Saya sebahagian daripada koreografer muzik video Power Up Sibu, rasa amat bangga terlibat dalam aktiviti ini. Semoga video ini nanti mampu memberi inspirasi terutamanya kepada golongan muda untuk lebih aktif dan kreatif lagi. Selamat Hari Sarawak.
Sambutan Hari Sarawak kali ini diadakan secara maya. Jumlah penonton pula dihadkan kepada tidak melebihi 100 orang serta mengambil kira aspek penjarakan sosial.
Kemuncak sambutan Hari Sarawak berlangsung di Mirih namun di ibu negeri Kuching tidak kurang meriahnya. Wartawan Awani Sarawak Munirah Mudzamli ada perkongsiannya.
Dengan rasa kecintaan terhadap negara, Azahari Hamdan atau lebih dikenali dengan nama Josie Food menghiasi motosikal kesayangan beliau dengan bendera Sarawak dan juga mengelilingi Bandaraya Kuching pada Hari Sarawak. Malah beliau telah mengekalkan tradisi ini selama 21 tahun setiap kali menjelangnya Hari Sarawak, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
Keunikan gaya dan penampilan Joe yang berpakaian bendera Sarawak sering mencuri tumpuan penduduk Kuching setiap kali tibanya sambutan Hari Sarawak. Bersama motosikalnya yang dibaluti bendera Sarawak, Joe mengelilingi Bandaraya Kuching sebagai tanda cintanya kepada Ibu Pertiwi.
Tu kadang-kadang tenaga kampung tu penera pun si ada. Sedih juga saya tenaga lah. Pernah orang Enaun disuruh madah mendapat kita pasang penera di rumah. Rumah ke rumah sigi. Ada ajaknya masang, susah nak temulah, susah. Ha, kerana asyik faham apa erti Hari Merdeka di Sarawak tu.
Joe turut berharap usahanya itu menjadi inspirasi kepada anak muda Sarawak dalam menyemarakkan semangat patriotisme.
Mohon dapat kita ambil semangat pada generasi-generasi baru tu supaya mengikut semangat kedak saya tu lah. Supaya orang faham. Jangan kita bak motosikal gago nak kata orang gago macam ni ajak si pedah-pedah. Kita mesti angkat nama negeri Sarawak. Jadi kalau kita masang penera ke motosikal kita semua, orang tahu kita berjiwa anak jati Sarawak.
Joe berbelanja RM300 dan mengambil masa 2 hari untuk menyiapkan hiasan motosikal dan pakaiannya. Baginya, ia tidak seberapa berbanding pengorbanan tokoh, pejuang dan pemimpin Sarawak dalam memerdekakan dan memakmurkan negeri ini.
Kluster tapak pembinaan diisytiharkan tamat setelah tiada kes baru dikesan dalam tempoh 28 hari dan kes terakhir melibatkan kluster ini dilaporkan pada 24 Jun 2020 iaitu kes yang ke-570. Malah kes terakhir ini juga dilaporkan telah discharge dan pulih pada 6 Julai 2020. Antara lain, 9 kes positif terbaru turut dilaporkan hari ini melibatkan daerah Kuching menjadikan jumlah kes positif meningkat kepada 628 kes. Menerusi kenyataan jawatan kuasa pengurusan bencana negara Negeri JPPN Sarawak, 2 kes dilaporkan sebagai kes import, 4 kes dikesan menerusi pengesanan kontak rapat kepada kluster-kluster yang aktif, manakala 3 lagi kes melibatkan ujian saringan secara rawak dan pengesanan menerusi saringan kontak rapat kepada kes ke-587 dan 574. Setakat ini juga, 7 kluster COVID-19 masih dilaporkan aktif di Sarawak. Baiklah, malam ini kami ada membawakan siaran langsung khas sempena dengan sambutan Hari Sarawak 2020 dan terus ikuti kami malam ini. Saya Syaf Syukri mengucapkan selamat Hari Sarawak. Salam hormat.